galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniina bisha janaayo waa 23 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mida weerar xale lagu qaaday bangi ku yaala magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari kenya,
xooggan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa xalayta weerar ku soo qaaday siqdi dhexe hoteel ku yaala bartamaha magaalada mandheere, kadibna halkaasi waxay ku dileen mid ka tirsan ciidamada kaydka ee booliiska ee dalkani kenya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan jabuuti oo soo bandhigtay dabna qabatiisay maandooriyaal ay bartamihii bishan ka qabatay dekedda jabuuti oo qiimahooda lagu qiyaasay ku dhowaad $100 milyan oo dollar.
alaqtana waxay ka timiday braziil wadanka la dhaho, waxay u socotay magaalo madaxdeenna yay soo gelaysay sbain bay soo martay transportno bay ahayd waan ogaanay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegaystayaal xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada iyo ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu la kulmo afhayeenka aqalka wakiilada paul ryan islamarkaana uu qalinka ku duugo amaro fulineed oo kala duwan oo maanta oo isniinta ah uu samayn doono. aqalka cad ilaa haatan faahfaahin kama bixin nooca amarada fulineed ee madaxweynuhu uu saxiixayo. xilligii madaxweynuhu ku jiray ololaha doorashooyinka, waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ku jiray inuu ka laaban doono amaro badan oo uu horey u bixiyey obama, islamarkaana uu dib u eegis ku samayn doono heshiiska naafta ee ka dhexeeya dalalka ay ka midka yihiin maraykanka, kanada iyo mexico. trump ayaa ballan qaaday inuu wada hadal cusub dib ula furayo wadamadaasi.
erge ka socota xukuumadda dalka syria iyo ergada mucaaradka ayaa maanta gaaray caasimada dalka kazakhistan, iyagoo halkaasi kaga qayb galaya wadahadallo nabadeed oo ay dabada ka riixayaan dalalka ruushanka iyo turkiga. wadahadallada ka dhacaya caasimada astana ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro hirgelinta xabad joojinta dalkaasi ka dhaqan gashay bishii diseembar ee sanadkii hore ay horseedka ka ahaayeen ruushka, iraan iyo turkiga. heshiis xabad joojin oo hore ay u wada gaareen oo ay garwadeenna uga ahaayeen maraykanka iyo qaramada midoobe ayaa degdeg u guul daraystay kadib markii dhinacyadu ay rasaas isweydaarsadeen islamarkaana warbaahinta ay iska eedeeyeen. hase ahaatee heshiiskan xabad joojinta ee dhaqan galayay bishii diseembar ayaa u muuqda in weli uu yahay mid shaqaynaya.
ciidamada wadamada dariska la'a gambiya ayaa maalinimadii shalay soo gaaray magaalada caasimada ah ee dalkaasi si ay uga gogol xaaraan imaanshaha madaxweynaha la doortay ee dalkaasi aadama barrow. dadweynaha magaalada caasimada ee banjuul ayaa gacmo furan ku soo dhoweeyey ciidamadan. madaxweynihii hore ee dalkaasi oo ka dhaga adeegay inuu aqbalo natiijadii doorashada iyo codsiga wadamada dariska ah dirkaba ayaa u qaxay wadanka senegal ee dariska la ah gambiya kadib markii ciidamada gobolka ee taageeraya madaxweynaha la doortay ee aadama barrow ay ku soo dhowaadeen caasimada dalkaasi. mudane aadama barrow ayaa khamiistii aanu soo dhaafnay lagu dhaariyey caasimada wadanka senegal ee dakar. waqti cayiman weli looma qaban imaanshaha madaxweynaha cusub, balse afhayeen u hadlay ayaa sheegay inuu dalka ku soo gelayo sida ugu dhaqsaha badan. afhayeenkan ayaa intaas ku daray in ay marka hore ay hubka ka dhigayaan qaybo ka mid a ciidamada gambiya ka hor intuusan madaxweynaha dalka ku soo noqon.
donald trump madaxweynaha dalkan maraykanka oo isagu maalmo un kooban xilkaasi haya, ha yeeshee kooxda isha ku haysa anshaxa ayaa diyaar u ah in ay diiwaan geliso dacwad ka dhan ah iyadoo tuhmaysa inuu jebiyey qodobo ka mida dastuurka dalka. kooxda dhinaca bidix u janjeerta ee mas-uuliyadda iyo anshaxa ee washington loona soo gaabiyo كرو أيا شاعة كقادة إني دعوادن مانتا كديوان قلين دون طو محكمة دا فدرالكا يا منهاتن قضب كلا عقادة شادة إيا دستوركا أيا قوادها ششاية أي كجران دولادها كممنوع أيا إن أي العق أما هديات سيان مدحوينها مرايكنكا إيادو أو آنو أنسحين دستوركا سيدا أو قري ورقيسك نيويورك تايمز أو مركي أقوه الرئيس شاعة كقادة أرينتا أحدي دعوادة كردنكا ترام أيا وحي محكمة دوي دي سندون تا إني مدحوينها كجوجيسو إن أو وح العق أكاقاتو هاي أذها ششاية هاي أدن أيا شاكتا إن ما دام ترام أو ديدا إنو إسكفوغ إيو جانع سيديسا أو هادا العكة هليو دولادة ششاية إيادا أو دعدوين لغو قبصان أيو هوتيل لديسا إسلامار كان لكريسان أيو إسمياشيسا
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale halka aad wararka ka dhageysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Wararka ka imaanaya gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegaya in xalay weerar lagu qaaday banka ku yaala magaalada Mandera halkaas oo lagu dilay hal qof oo lagu sheegay inuu ahaa askari ka tirsanaa ciidamada keydka ee Kenya oo bankigaasi ilaala ka ahaa. Wariyaheena gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixintan inoo soo diray.
Xoogan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa xalayto weerar ku soo qaaday siqdi dhexe hotel ku yaala bartamaha magaalada Mandera, kadibna halkaasii waxay ku dileen mid ka tirsan ciidamada kaydka booliska dalkani Kenya oo wardi halkaasii kaga jiray. Madaxa laamaha amaanka countyga Mandera Fritz Shishia ayaa waxa uu sheegay in ciidamada militariga dalkani Kenya ay ka difaaceen weerar culus oo ay doonayeen inay gudaha u soo galaan bangiga Equity Bank oo olog la ahaa hoteelka ay ciidamadaasi hoteelka WDaasi weerareen. Sishiya waxa uu sheegay in laamaha amniga iminkay ku daba jireen sababta keentay in halkaas ay ciidamadaasi u soo weeraraan, wuxuuna sheegay in tani ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo dowladda dalka Kenya ay bandow ku soo rogtay deegaanka Mandera. Sidoo kale isbeddel lagu sameeyay laamaha amniga guud ahaan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Xukuumadda Djibouti ayaa maanta soo bandhigtay shixnad darooga nooca cocaine loo yaqaan oo lagu qiyaasay inay ku kacayso $100 million. Daroogadan oo ku jirtay jawaano 500 oo kilogram ahayd ayaa waxaa dhawaan lagu qabtay dekedda Djibouti, waxaana maanta dab lagu qabadsiiyay meel fagaare ah. Wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixintan goor dhow Djibouti ka soo diray.
Dawladda Djibouti ayaa bartamihii bishan gacanta ku dhigtay markii uu horeeyay taariikhdeeda shixnad ka kooban maandooriyaha amba daroogada nooca ugu waxyeelada culus ee loo yaqaan coke amba cocaine. Daroogadan ayaa ka koobnayd 25 kiish iyadoo miisaankeeda lagu qiyaasay hal tan kala badhki oo ah 500 oo kilogram. Howlwadeenada cashuuraadka ee kastamka dikada dooraale ee Djibouti ayaa gacanta ku dhigay shixnadan maandooriyaha iyadoo lagu soo dhex qariyay container ay ku jiraan jawaano sonkora oo laga soo raray dalka Brazil, iyagoo sheegay mas-uuliyiinta kastamku in lagu qiimeeyay daroogadan ku dhawaad $100 million oo lacagta dollarka Mareykanka. Markabka xambaarsana containerkan oo ah nooca u kala gudbiya containerada u kala goosha dikadaha kala durugsan ee caalamka ayaa intii aanu ku dejin containerkan marsada Djibouti xoogaa ku sameeyay hakad badmara dikad ku taala xeebaha dalka Spain. Arintan oo fajicisay ku noqotay mas-uuliyiinta dawladda Djibouti ayaa sababtay in mas-uuliyiinta badankoodu ay ka gaabsadaan inay ka hadlaan dhacdadan iyadoo dalka Djibouti aan abid hore looga arag arintan oo kale. Sidaasi awgeedna maxkamadda Djibouti ay degdeg u furtay kiis dambi baarisa oo keentay iyaduna in xabsiga la dhigo markiiba nin ganacsada oo reer Djibouti ah iyo laba nin oo kale oo ajnabi ah oo midkood uu dhashay dalka Brazil, laguna sheegay in dalal kale looga yaqaanay qof ku dhex jira falalka ka ganacsiga daroogada. Kadib dawladda Djibouti ayaa go'aan ku gaadhay in la gubo dhammaan shixnadan daroogada. Xubno ka tirsan xukuumadda Djibouti iyo mas-uuliyiin sare oo qaabilsan arrimaha amaanka iyo cashuuraadka Djibouti ayaa goobjoog u ahaa markii dabka la qabatsiiyay daroogadii oo ay hareere joogeen ciidamo aad u hubaysan. Xeerilaaliyaha Djibouti Maki Cumar Cabdul Qadir oo u xil saaran arintan ayaa goobtaasi hadalka jeediyay.
C'est cette destruction programmée de la saisie de drogue
waxaynu maanta halkan iskugu imannay waa gubidda iyo burburinta daroogadii dhowaanta gacanta lagu dhigay. haddaan dib uga waramo, waa daroogada nooca coke amba cocaine loo yaqaan, oo miisaankeedu yahay 500 oo kilogram, oo lagu soo dhex qariyey kontiner lagu soo raray sonkor oo laga soo amba bixiyey dalka Brazil. waxaa nagala qayb gelaya hawshan oo aan soo dhoweynayaa wasiirka garsoorka iyo ka arrimaha gudaha ee Jabuuti, agaasimaha arrimaha abniga ee Jabuuti, anigoon iloobeyn khabiirka ka socda laanta qaramada midoobay ee la dagaalanka daroogada oo ka qaybgalkiisu uu noo leeyahay ahmiyad gaara, waayo annaga ayaa marti qaadnay maadaama ay tahay markii u horreysay ee la qabto qiyaas intan leeg oo xagga maandooriyaha. sidoo kale waxaan rabnaa in caalamku mare ka ahaado howlahan. daroogadan dhammaanteed waxaan ku ridaynaa mashiinkan dhexdiisa si aanay waxba uga hadhin, iyadoo qiiqa ka baxaana aanu waxba u dhimayn marnaba dadka iyo deegaankan hawshaanu ka fulinayno. waxaan u mahad celinayaa agaasimaha guud ee cashuuraadka iyo hawlwadeenadiisa oo ah iyagu kuwii gacanta ku dhigay shixnadan.
ce sont eux qui ont procédé à la découverte de cette cargaison.
sidoo kale waxa goobtaasi ku sugnaa khabiir u shaqeeya laanta qaramada midoobay ee la dagaalanka daroogada oo ay marti qaaday wasaaradda garsoorka ee Jabuuti, maadaama arintan ay noqotay kiis caalami ah oo xagga daroogada. Faisal Maxamuud Bulaale oo ah mas'uulka xafiiska cashuuraadka ee dikada dooraale ee Jabuuti ayaa sidan ugu waramay isna saxaafadda.
waa guul soo weeytay, wadanka soo weeytay, duwanka soo weeytay, qalabtan waxay ka timiday Brazil wadanka la yiraahdo in Washington boqol oo kiloona waka de maanta distribution game wadna wal isku yimiday wasiiradii dirtirka gudoonka felicitayna waka dhuban islaam waxa uu socotay in magaalada madaxdeena iyay soo galeysay Spain bay soo martay transport ma bay hayd wan ogaanay waka Jabuuti way soo galeysay boorka San Francisco ayaa bakhar laga kareystay halka Absalon waka marka meel kale soo galeysay waa imkuwa kontoneerkan weyn waxaan ka dhexlay 500 kilo intee kalena gacantaan ku haynaa baaritaan ma ku jirnaa.
si kastaba ha ahaatee waxaa weli taagan kiiskii dambi baadhista oo weli ka sii socota maxkamadda Jabuuti si looga jawaabo su'aalo fara badan oo arrintan la xidhiidha. Ramadaan Muuse, VOA Jabuuti.
galab wanaagsan dhegeystayaal, welina waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. kadib markii shalay lagu doortay magaalada muqdisho, guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen ayaa waxaa tilaabadaasi soo dhoweeyey xubnaha beesha caalamka. waxaa la filayaa in doorashadani ay ku xigi doonto tan madaxweynaha soomaaliya oo muddo laga dhul sugayey. haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa sida ay u wada shaqaynayaan labada aqal ee baarlamaanka hoose iyo kan sare ee soomaaliya warbixintan nooga diyaarisay.
doorashada xubnaha guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ayaa ahayd arrin muddo aad looga dhursugayay inay dhacdo, taasoo loo badinayay in ay xigi doonto doorashada madaxweynaha, inkastoo aanan weli si rasmiya loo shaacinin xilligeeda taasina. xubnaha dhinacyada beesha caalamka ah oo waayadanba si weyn uga hadlaya arrinta siyaasadda Soomaaliya ayaa soo wada dhoweeyay xalay in la doorto guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa. dowladaha soo dhoweeyay waxaa ka mid a Maraykanka, UK, urur goboleedka IGAD, Talyaaniga, Sweden, Itoobiya, qaramada midoobay iyo sidoo kale midowga Yurub iyo kan Afrikaba. siyaasadda Soomaaliya aqalka sare waa markii ugu horreysay oo taariikhdu yeelanayso dowladda Soomaaliya. haddaba sidee ayay labadan aqal ee midka sare iyo kan hoose u wada shaqeynayaan, gaar ahaana marka loo baahdo meelmarinta sharciyada qaarkood? waxaan weydiiyey su'aashaasi Professor Xuseen Warsame oo baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, horeyna uga mid ahaa aqoonyahanadii goobjoogu u ahaa sanadkii 2012 doorashadii xubnaha baarlamaanka hoose ee Soomaaliya ee ka dhacday magaalada Muqdisho.
xaqiiqdu waxa weeye, horta aqalkan markaad fiiriso sharciyadiisa ama ma garanaysa waxyaalaha ku shaqeynaya, masalan qodobka 71 markaad fiiriso, inta badan wuxuu odhanayaa waxa weeyaan wuxuu ka qayb gelayaa arrinta noocaasa, wuxuu ka qayb gelayaa saxinta distoorka, qabyatiriska distoorka, gaar ahaan cutubkii 15-aad, wuxuu ka qayb gelayaa doorashada madaxweynaha, wuxuu ka qayb gelayaa dib magacaabidda hay-adaha madaxdooda sida kuwa guddiyada sharciyada sida guddiga doorashooyinka, waxaas odhanaya. marka inta badan waa ka qayb gelid weeye, laakiin halka ugu sarreysa waxaa ku qoran wuxuu masilaa aqalkani maamul goboleedyada. marka iyaga runtii iska dhaxarkay intaan ma fadeelay laakiin wax kale gaar ah oo isagu uu qabtaa ma jiro oo qodobka 80aad iyo ilaa 83 ayay ku qoran yihiin waxyaalaha qaraaladu qabanayaan intoodaba waxa weeyaan uma garanaysaayeen wuxuu ka qayb galayaa weey
doorashada madaxweynaha oo ah waxa ugu muhiimsan dhimanna doorashada Soomaaliya muddada soo socotay waxaan weydiiyey professor Hussein Warsame hanaanka doorashada aqalada ee madaxweynaha marka la dooranayo iyo sida xubnahan labada dhinacba ay u dooranayaan
arinta doorashada madaxweynaha way ka qayb galayaan oo runtii waxa ay tahay in uu gudoomiyaha aqalka sare uu gudoomiyo ayay tahay ba inkastoo haddii isku raacaan gudoomiyaha aqalka uu soo gudoomin karo waa qodobka 89aad ee magaranaysa distoorka iyaga ayaa runtii way ka qayb galayaan oo labada la isku keenaya labada aqal baa la isku keenaya midkood un baana hoggaaminaya dabeytana saasay ku dooran doonaan aqalka madaxweynaha
si kastoo ay ahaataba nidaamkan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waa mid ku cusub hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya dalka markii ay burburtay dowladdii dhexe sanadkii 1991 waxa sanado badan uu waddanka Soomaaliya soo maray nidaamkii ku meel gaariyada ahaa oo inta badan lahaa baarlamaanka hoose iyadoo dhawaan uu na loo gudbay hanaanka federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu saleeyay habka qabaailadu ay u degaan gobolada Israa'i kara
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan nooga diyaarisay sida ay u wada shaqeyn karaan labada aqal ee Soomaaliya.
Gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ah gobolka labaad ee ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ayaa laga furay xarun cusub oo Soomaalida ka caawinaysa daryeelka caafimaadka dhimirka isla markaana talooyin ka siinaysa xalinta khilaafaadka bulshada iyo arrimaha qoyska munaasabada daahfurka xaruntan waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA ee Ohio Cabdi Kaafi Yusuf Aadan
xaruntaani caafimaad ayaa waxa ka faa'iideysan doona Soomaali fara badan maadaama ay ka hawlgeli doonaan dhaqaatiir Soomaali ah oo luqadooda ay kula hadli doonaan ayaan Xasan Shire waa madaxa xaruntaani caafimaad waxayna iga warramaysaa waxyaabaha ay qaban doonaan
xaruntaan talo counseling waxa aan ku qaban doona waxa kamid ah mental health assessment ama caafimaadka dhimirka waxaan kale oo ku qabaneynaa assessmentiga sida waxbarashada waxaan ama school based loo yaqaano waxaan kalo aan ku assess gareyn doonaa waxyaabaha loo yaqaano anxiety ama walwalka joogtada ah ama depression loo yaqaano wadanka kan ama maxaan ku iraahdaa dadka dhibaatooyinka soo gaartay maskaxiyan si aanu counseling ugu sameeyno waxa aan rabaa oo hadda ila shaqeyn doonaa psychiatrist oo medical management sameeyn doonaa ama dadka u qor doona daawooyinka oo loo yaqaan Dr. Abbas Maxamed Jaama iyo arigii oo counseling u sameynaya oo isticmaalaya waxyaabahii loo yaqaan cognitive behavioral therapy oo ay ka mid tahay sidii qofkii fikirkiisii loo saxi lahaa haduu wax qalad aaminsanaa ama family system therapy noocyo badan oo lagu daaweeyo oo waxa jira counseling kala nooc ah
Dr. Abbas Maxamed Jaama waa dhaqtar ku takhasusay xanuunada dhimirka ama maskaxda wuxuuna ii sharaxayaa bal qaybaha ay u kala baxaan xanuunadaasi iyo qaybta ay Soomaalidu ku badan tahay
cudurada maskaxda waa ballaaran yihiin Soomaalidan waxay la mid yihiin dadka waddankan jooga iyaga waxaa u dheer inay yihiin dad mar dhow soo galay laakiin cudurada way soo badanayaan maadaama ay muddo badan joogeen dhibaato badanna waxaa ka haystay siday u wajihi lahaayeen marka maanta saa u jeedid meeshaan aan ku kulannay waa meel aad iyo aad loogu baahnaa in macnaha Soomaalida ay ka faa'iideysato xagga macnaha maskaxda iyo xagga macnaha siday ula macnaha ula tacaali lahaayeen cudurada xagga maskaxda ku dhaco ama behaviorka waxa la yiraahdo
waxaad ka mid tahay dhaqaatiirta ka hawlgali doonta aan xaruntaan iyo tele counseling oo looga tacaali doono xanuunada maskaxda iyo qofka isla hadla iyo qofka ay culays iyo maskaxda ay soo wajahaan waxaalaha qaban doontaan ee dadka aad u qaban doontaan qaasatan Soomaalida qaban doontaan maxaa ka mid
ah xaruntaan waa xarun tayo counseling waa xarun cusub oo aad iyo aad loogu baahnaa Soomaalida aad ugu baahneyd waxyaalaha oo ay qaban doonto waxa ka mid ah in meeshan macnaha qofka loogu sameeyo waxa la yiraahdo macnaha in evaluation loogu sameeyo in macnaha macnaha wixii refer loogu diro in macnaha waxyaalo badan ay qaban doontaa sida xagga waayeelka, dhallinyarada, ilmaha. Macnaha waa meel ay macluumaad badan ka heli doonaan waxyaalaha ku saabsan maskaxday iyo dhaqankay iyo macnaha siday ula qabsan lahaayeen waddankan.
Waa tan amar labaad ayaan Xasan Shire oo ii sharaxaysa inaysan meesha ku qabanin arrimaha la xiriira dhimirka, balse sidoo kaleeto ay ku xallin doonaan arrimaha qoyska.
Marka assessmentiga sameynayna ama qiimeynta aan sameynayna, waxyaabaha ugu badan oo aan sameynay waxa weeyaan waxaan fiirinaa qofka relationship problems inuu haysto, relationship oo ah xiriiradii uu la lahaa bulshada, hadday xumaadeen xiriirkii uu lalahaa faamiliga, xiriirkii ka dhexeeya isagii caruurtiisa, ama waxyaabaha aan qiimeyno taasaa ka mid a oo hadhow aanu ku gaarno go'aan qofka kan waxa ugu fiican oo ama terabiga ugu fiican ama medication ha ahaato meeshii aan u diri lahayn ama aan ku hagaajin lahayn.
Kasoo qaybgalayaashii daahfurkii xaruntani caafimaad ee laga hirgeliyey magaaladani Columbus ayaan makarafoonka la dhex qaaday. Waa kana Maxamed Diini oo ugu horeeya oo aan weydiiyey bal aragtidiisa.
Bismillahi raxmaan raxiim. Calaamad bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Columbus inay qaangaartay ayay u tahay in daryeelka bani aadamka ee aadamaha dhinac walba lagaha qabtiro, xag maskax, xag qalbi, xag dhaqan iyo xag diin. Ummadaha kaloo dalkan aan la degannahay oon ilmaha la korsano oon bulshooyinka kale aan dariska la nahay, inta dhibaatooyin haysta innagana haysta inaan daawooyin u helnaana waajib sida iyagu ugu tahay annaguna ugu tahay, marka waa farxad iyo barwaaqo.
Faadumo Isaaq Biixi, waxaan u arkaa inay tahay in loo baahnaa dadka Soomaaliyeed ay u baahnaan xabiisaan oo kale ah oo dhakhaatiir ku takhasusay arrimaha maaragtay mental problems in loo furo, in loo baahnaa baan aad u rumaysnaa. Soomaalina haddaan nahay waa isnaqaanaayo, ma jeclin inaan waxyaabahaas maaragtay bannaanka soo dhigno. Marka dhakhaatiir Soomaaliyeed oo dadka afgaranaysa oo garanahaya dhibaatooyinka haya iyo sidii wax looga qaban lahaa, waa u baahnayn in loo helo. Waana ku faraxsannahay, waa soo dhoweynaynaa.
Magacaygu waa Xuseen Qurac. Meeshaan Cabdikaafiya waxaan u arkaa meel dadku ay u baahnaayeen. Dad badan oo Soomaaliya oo halkan jooga Columbus Ohio ama Mareykanka jooga oo waxaa jira si isugu buuqsan, waxyaabaha ay u baahan yihiin marka waxaa ka mid a inay talo helaan, talo ay dhakhaatiirtu siiyaan oo dhakhtar afkooda sidii Soomaaliga ku hadlayo oo fahmayo dhibaatada haysta inay arkaan bay u baahan yihiin. Marka waxaan filayaa arrintan oo kale inaan loo baahnaa, Soomaaliduna hore umay haysan.
Runtii waxa weeye meeshaan hawayba soo daada anagu leeyahay hadda ka hor in la furay ahayd, sababtoo ah dadkeena Soomaaliya tarama badan bay soo mareen, dhibaato badan bay soo mareen, qax bay soo mareen. Way u baahan yihiin la talin iyo maskaxiyan iyo caqliyan iyo wax kasta way u baahan yihiin. Runtiina waxay noqon doontaa maadaama laga furay Columbus oo ah meesha labaad oo Soomaalidu u badan tahay, waa laga faa'iidaysan doonaa. Dadkana waxaan leeyahay ka xishoonina imaada talada weydiista Ilaahay subxana watacaala, waadan ku liibaaninayaa.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
Baarlamaanadii soo maray Soomaaliya ayaa inta badan waxa ay wajihi jireen khilaafaad soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xitaa xubnaha baarlamaanka oo laba dhinac u kala jaba. Haddaba aqalka sare ma yarayn karaa khilaafaadkaas? Wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa su-aashan weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ah aqoonyahan si dhow ula socda arrintan.
In ay khilaaf ka yareeyaan khilaafka, waxaan isleeyahay hadduu khilaafka haddii wax cada uu yaalo oo kaalimuhu kala cad yihiin, yacni golaha sare iyo golaha hoose, anay khilaafku wuu ku yaraan karaa, wuxuu ku yaraan karaa dadkii shalay maleegahayay mooshinno, wuxuu og yahay mooshinkan yacni inay sugeyso 329 meeshii 275 ay sugeysay, yacni arrinta markaa yacni ka dhaadhicinta aad ka dhaadhicisa mooshinka kuma xirna keliya baarlamaanka, ee waxaa lagaa rabaa hoose ee kii sarana waa lagaa rabaa. Marka qof wax arrin weyn mooyaane mooshinaha isdaba jooga iyo xoogaa waan haystaa iyo waxyaalaha waxaan u malaynayaa way yaraynaysaa. Waxaan isleeyahay haddii dhaqan cusub lala yimaado wuu yaraan karaa, laakiin iyadoo sidaan la yahay oo aanan waxyaalaha hadda ugu horeeya oo looga baahan yahay aqalka sare waa xeerhoosaadka. Xeerhoosaadkaas naftiisii waa in la isku waafaq, hataa yacni golaha hoose naftooda inay aad la iskula fahmaa oo siminaaro ay qaataan oo waxay kale leeyihiin meel la isla dhigaa, oo waxaa la yidhi inta aan la isqaban dadku markay xeer meel wada dhigtaan ay wax isku og yihiin ayuu hadhowdu sahlanaan karaa. Laakiin hadda haddaan laga fakerin oo la yidhaah qolo kastaba goonadeeda ha u samaysato, waxaa baxaya laba baarlamaan oo laba mataqaanaa waxyaalo kale u kala socdo oon isku hal mid aanan ahayn ayaa dhacaya. Markaana waxaan isleeyahay wax fiican way qaban karaan, laakiin waa in ay si guud iyo si gaaraba ay u samaystaan siminaaro iyo aqoonsidaarsi oo dhexdooda ah oo ay isku tababaranayaan si loo helo baarlamaan mateli kara Soomaaliya marxaladan adag.
Golaha shacabku waxay wajihi jireen khilaaf madaxweyne Ra-iisul Wasaare, iyagana go-aanka gaari jiray oo meel dambo ka dambaysa ma jirin, dalkuna maxkamad dastuuriya ma laha. Marka aqalkan sare Soomaaliya yeelanayso, doorka kaga aadan xalinta khilaafaadyada yimaado markay timaado tan madaxweyne Ra-iisul Wasaare muxuu yahay?
Runaanta isaga kaalintiisu sidoo ku qoran dastuurka iyo ma aha inuu wax kasta oo xaliyo sidii majlis xalinaya golo xalinaya wixii xagga isku soo khilaafeen oo keliya ma aha, bal waa golahan wuxuu leeyahay shaqada golaha shacabka oo kale, laakiin mid kastaba dhinac buu ka leeyahay, sharci dejinta qeyb buu ku leeyahay, ansixinta heshiisyada caalamiga ah ee mataqaanaa dalka ee aadka muhiimka u ah wuxuu ku leeyahay kaalin buu ku leeyahay, hindisaha sharciga oo la keeno yacni oo golaha hoose uu soo baasgareeyo waa inuu isagana mataqaanaa eegaa, hadduu wax ka qabo inuu ku celiyaa, waa ku celin oo qoraal oo sababaysan waa inuu sameeyaa. Waxyaalahaasoo dhan marka way iska weydaarsanayaan, wuxuuna si gaara isaga ugu xilsaaran yahay arrimaha khuseeya dowlad goboleedyada ayuu mataqaanaa si gaar, leanna waxa weeye qolo kastana wax iyadoo mathalaysa ilaa laba xildhibaan kasta ama afar xildhibaan kasta ama sideed xildhibaan kastaba maamul goboleed buu matalaa. Marka dowlad goboleedkaas ayuu haddana si gaara ugu yahay. Marka waxay u baahan tahay yani wixii uu qaban lahaa golahan wuu qabanayaa, way isla qabanayaan, laakiin way kala leeyihiin. Mid baa leh soo horjeedinta, mid wuxuu leeyahay inuu commentary ka bixiyo, faaleeyo, diido, wax ku sameeyo, isku celiyo, ayay kala leeyihiin. Marka
sidee u kala saari doonaan danta maamuladay ka yimaadeen oo og tahay maamulada hadda jira inay dowladda dhexe labada sano ugu dambeysa aad isku jiijiidayeen iyo tan danta guud sidee u mideyn doonaan?
Waxaa la rabaa sideeda laba shay baa lagu kala saari karaa. Kow waa inuu dastuurku horta oo dastuurkan qabyada ah kolka la raba in loo codeeyo oo la qabyo tiro waa in uu kala cadaadaa kaalinta dowladda dhexe ay leedahay si cadah, waa inuu u cadaadaa. Kadibna wixii kaalimo soo haray in la yiraahdaa ma waa dowlad goboleedyada ayaa iska leh, ama in la yiraahdaa dowlad goboleedyadu waxay leeyihiin kow laba saddex inta kale soo hartay oo dhan si cada waxaa u leh, si aysan mataqaanaa aan la isugu khaldamin. Taa waa gooni. Waxaa kaloo la rabaa golaha sare sidiisuba waxa weeye waa gole loogu talagalay golaha odayada duqowda la yiraahdo, waagii xataa romaanka ayay kelmadda ka bilowday senatus ayaa la oran jiray oo ah yacni duqowda ama dadka aadka duqda oo waayeelka ah ayaa mataqaana noqon jiray. Dowladuhu hadda waxay ku sameeyaan ugu yaraan qofka soo galaya inuu 30 sano, qaarkood baa ka badan yahay, qaar bixilihi inuu leeyahay waaye aragnimo inuu leeyahay, waxaasoo dhan waxaa xilkasnimo xaggeeda inuu aado oo mar walbaba yacni sidee loo ilaaliyaa wadajirkii dalka, maslaxadii gobolkana loo fiiriyaa, taas ayuu mataqaana. Marka labada hadduu xilkasnimada iyo dastuur cad haddii la helo oo wixii loo codaynaayo markaa kadib uu hab hanaan uu ku qaato codka uu leeyahay oo uu leeyahay waa ugu yaraan kala bar ama laba saddex dolool laba dolool arrimaha qaarkood oo xasaasiga ah, waxyaalahaasoo kale hadduu leeyahay arrinta way xalismaysaa.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Liibaan Xuseen Ciise oo u waramayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. Qaybihii ka harsana idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa, goor dhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada iyo ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu la kulmo afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan, isla markaana uu qalinka ku duugo amarro fulineed oo kala duwan oo maanta oo Isniinaha uu saxiixayo. Aqalka cad ilaa iyo haatan faahfaahin kama bixin nooca amar fulineed ee madaxweynaha uu saxiixayo. Xilliga madaxweynuhu ku jiray ololaha ayaa waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa inuu aniraada inuu ka laaban doono amarro badan oo uu horey u bixiyey Obama, isla markaana uu dib u eegis ku samayn doono heshiiska naafta ee ka dhexeeya dalalka ay ka midka yihiin Mareykanka, Kanada iyo Mexico. Trump ayaa ballan qaaday inuu wada hadalladan cusub dib u furayo oo weliba uu wadamadaas kala hadlayo.
Dhinaca kalena, kooxaha isha ku haya anshaxa ayaa diyaarinaya inay diiwaan geliyaan dacwad ka dhan ah madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump, iyagoo tuhmaya inuu jabiyey qodobo ka mid ah dastuurka. Kooxda dhinaca bidix u janjarta ee mas-uuliyadda iyo anshaxa ee Washington, loona soo gaabiyo Crew, ayaa shaaca ka qaaday inay dacwadan maanta ka diiwaan gelin doonaan maxkamadda federaalka ee Manhattan.
Ciidamada wadamada daliska la Gambia ayaa maalinimadii shalay soo gaaray magaalada caasimadda ah ee dalkaasi si ay ugu gool xaaraan imaanshaha madaxweynaha la doortay ee dalkaasi, Aadamo Barrow. Dadweynaha magaalada caasimadda ee Banjul ayaa gacmo furan ku soo dhaweeyey ciidamadan. Madaxweynihii hore ee dalkaasi oo ka laga adeegay inuu aqbalo natiijada doorashada iyo codsiga wadamada daliska ahba ayaa wadanka ka baxay.
Erga ka socota xukuumadda dalka Siriya iyo mucaaradka dalkaasi ayaa maanta gaaray caasimadda dalka Kazakhstan, iyagoo halkaasi kaga qayb galaya wadahadal ay taageerayaan dalalka Ruushka iyo Turkiga. Wadahadalada ka dhacaya caasimadda Astana ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro hirgelinta xabajoojinta dalkaasi ka dhaqan gashay bishii December ee sanadkii hore ee horseedka ka ahaayeen dalalka Ruushka, Iran iyo waliba Turkiga. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, wariyaheena Zeynab Abuukar Maxamed ayaa noo soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in abaaraha ba'an ee ka jira gobollada Soomaaliya ay khatar ugu jiraan dad ku dhow 3 milyan oo qof, guud ahaan ay saameysay 5 milyan oo ruux, iyadoo qaramada midoobayna ay dhawaan ka digtay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay dalka gelin karto xaalad macluul haddii aan si degdeg ah wax looga qaban. Haddaba dadaalada socda ma gaarsiisan yahay mid dhibaatada taagan wax looga qaban karo. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Professor Maxamed Xasan Doob, gudoomiye ku xigeenka Jaamacadda Joobka ee magaalada Muqdisho, iyo Abwaan Cabdullaahi Cusmaan Guure, afhayeenka Golaha Abwaanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed Xasan.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Saynab adiga iyo bahda VOA waa salaamayaa. Runtii Ilaahay baa naga dul qaadi kara abaaruhu, laakiin abaar runtii run waxa ayaa jirta. Dowladduna dee hadda dadaal ay samaynaysaa, shacabkuna hadday noqon lahaaday dadka diaspora ah ee Soomaaliyeed ee dibadda jira, hadday noqon lahaayeen maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka, way intuba waxay ku baaqeen dadaallo loogu gurmanayo maxaan ku idhaahdaa dadka walaalaha ee abaartu waxyeelaysay. International community-na sidoo kale iyaguna lacago aad u fara badan ayay ku yabooheen. Waxaan isleeyahay haddii waxaas la wada saadaalinayo ay run noqdaan, sidii loo ballan qaadana loo helo maamul hufan oo wanaagsanna ay helaan, waa isleeyahay wax badan baa laga qaban karaa abaara.
Aad baa u mahadsan tahay Professor Maxamed Xasan Doob. Waan kugu soo laaban doonaa Abwaan Cabdullaahi Cusmaan Guure, waad ka qayb gashay dhowaan shirarkii dhibaatooyinka abaaraha iyo doorka warbaahinta looga hadlayay ee Muqdisho ka dhacay. Dadaalka hadda socda ma gaarsiisan yahay mid dhibaatada jirta wax looga qaban karo?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sayna baadiga iyo Professor kuba waa mahadsantihiin iyo dhammaan bahda VOA. Waxaan isleeyahay dadaalka hadda socda sidii la rabay inuusan ahayn, weliba wuxuu u badan yahay hadal aan ficil lahayn. Marka waxaa la dhihi karaa waa qowda maqashay waxnaha u qaban. Anugu waxaan ka mid ahay dadka abaartii 1974 ay badbaadisay, Ilaahay ayaa badbaado leh ay u gurmatay dowladdii xilligaa jirtay. Waxaa la dhihi jiray berigaas oo haddii aan la kurin la xafisii jiray heese ay caruurtii berigaas la badbaadiyey ay qaadi jireen. Waxaa ka mid ahay dadkan iyaga xatiiree xaalufee abaaruhu ay xagalka dacsheen, dhuunigooda kiixada xasda ee waxyeelow xudunta iyo beerkiyo xubnaha iyo dhabarkiyo halkaa xabadka lagu qabay. Marka haddii alla ku run yahay dee hadda waxaa la xaday maba lihin, laakiin waxaanba loo qabanba dadkii. Dadkan hadal wuxuu tiri maayo waxqabad iyo ficil iyo badbaado ayay u baahan yihiin. Marka ilaa hadda markaan dhahno hadda dowladda wax ay u qabatay dadkaas haba yaraatee ma ogin oo hadal ka badan. Ayaga isku mashquulsan waxaa la joogaa xilli doorasho, nin walba kursigiisa soo heli lahay ayuu ku mashquulsan yahay. Dadkaas cid u soo jeeda iyo cid og iyo cid ka warhaysa ma jirto. Waxaad ku ogaanaysaa ayaa dhaweyd markii madasha wadatashigu ay isu yimaadeen oo dhammaan madaxweynayaasha haddii alla guurinayo gobollada iyo madaxweynaha Soomaaliya ay isu yimaadeen ayaa lagu baaqay dadkaas in loo gurmado. 6 bilood ka horeeya abaartu jirtay. Marka dadkan Ilaahay ayaa u maqan, Allaha badbaadiyo, beel caalamna waxuma qaban.
Professor Doob baan ku laabanayaa. Ma moodaa Professor Doob sida abanguruhu ka dhawaajiyey in hogaamiyaasha Soomaalidu ay siyaasadda ka mashquulisay, in culayska ay isugu geeyaan sidii xaaladda dhibaatada taagan wax looga qaban lahaa?
Runtii waa isleeyahay dhaliilo badan oo tilmaamay in abwaanku waa meesha way ku jiraan. Laakiin haddana waxaan isleeyahay diila muuqata wax in la bilaaba muhiima, haddii wax la bilaaba lama daahin. Waana hubaal in mas-uuliyiintii dowladda kala duwanaa, hadday noqon lahaayeen dowlad goboleedyadii, hadday noqon lahaayeen dowladda federaalkaaba, oo hadda almost waxa ka dhimanay ay yihiin golihii ugu horreeyey, golihii baarlamaanka lasoo doortay. Waa isleeyahay dadaallo waa u dhiman yihiin. Laakiin waxaan isleeyahay waxaa muuqata dadaal iyo damqasho Soomaalinimo ayaa ka muuqata. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka wuxuu ku baaqay in dhaqaalaha dalka canshuuraha la qaado, in lagu kordhiyo lacaga tabarucaada oo loogu gargaarayo dadka abaaruha waxyeeleeyeen. Waxaan isleeyahay haddii laga dhabeeyo in maamul hufanna loo helo, waxaan isleeyahay wax badan bunbaa laga badbaadi doonaa uu abwaanku uu farta ku fiiqay. Runtii gabagan waa raacsanahay. Laakiin abwaanka waxaan rabaa inaan u sheego abaartii dabadheere 74 aniga naftigaygu dadkii baan ka mid ahaa gurmidka wax ka galay. Tasiilaad iyo dowlad, runtii dowlad xoog badan mas-uuliyadda runtaahi muwaadiniinta Soomaaliyeed ka saaranna og ayaa berigaas jirtay. Tasiilaad fara badan oo hadday noqon lahayeen yani ka qaybgalkii baan xusiistaa shaqaalaha dowladda ka qaybgalay, ciidamada kala disan ee jamhuuriyaddu ay lahayd oo dhan way ka qaybgaleen, dhaqaatiirtii dalka oo dhammaa ka qayb gashay, yani looma kala hari. Runtii dowladdaasi hadda ma hayno, waa run doorasha lagu mashquulsan yahay. Laakiin haddana iyadoo doorashada lagu mashquulsan yahay waxba la sheegay in wax la qabto. Waa soo jeedin lahaa in baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ay isku qoraan contributiono 329 contributiono at least 1% lacagta lobbying political lobbying ay ku gelayaan, in boqolkiiba hal ka mid ah ay ku bixiyaan abaaraha. Waxaan isleeyahay wax badan baa la qaban karaa. Waxaan isleeyahay
aba maasante abwaangura siduu xusay Professor Doob, ma la dhihi karaa dowladdu haba yaraatee dadaal way wadaa? Haddiiba guddi qaran magac kuwaasoo ka kooban dowladda federaalka, maamul goboleedyada, ganacsatada iyo bulshada rayidka.
Waxaan isleeyahay haddii alla guuro yahay dadka abaartu hayso nafu kuma sinto guddi la magacaabo. Haddii alla guuro yahay cashuur la kordhiyo, beesha caalamka gargaar laga codsado, intaba nafu kuma sinto. Dadkii waa ay baaba'een haddii alla guuro yahay. Abaartuna hadda ma ahayn, codsigaanuna wuxuu ahay haddii alla guuro, haddii wax la codsanayo ama guddi la sameynayo 6 bilood ka hor in la sameeyo ayay ahayd. Marka qof nafbax jooga maanta guddi la magacaabo
iyo lacag cashuuraha la kordhiyo iyo beesha caalamka hadii aan la kordhiyo gargaar laga codsado intaba nafo kuma sinto. Marka barofeserka wuxuu yiri labada aqal ee lacag ay isku dardareen wax la isku dardaraa dadkan nafo kuma ay sinto. Midda kale ummadda waxaad u qabtaa damiirkiiba inuu ka dhintay. Waxaan soo xasuustay kelmada allah u naxariistay gaariya yiri dal waxaynu joognaa saddexdii dalaaqood lagu furay dadnimadii. Marka ummadda damiirkiiyaa ka dhintay, ayaguna isuma gurman, dowladuna uma gurman. Hadda kadib waxaa dii alla gurmay loo cabaado, loo qayliyo, loo aruushaana waxba uma galaan. Marka waxaan lahay ummad isdayacday oo isgabtay oo waxba istarin.
Haye barfisadoob, ma qabtaa in lagu baraarugay arintan xilli xaaladu ay taagan tahay meel halis oo dhibaatadu ay fiday, dad badan ay dhinteen, xoolihiina ay ku leedeen
abaarti? Runtii xaqiiqda jirtaahi in laba inkiri karo. Way ahaaday in soomaalidu marka horeba dee male barnaamij ka hortag malehe, waxay leeyihiin marka wax dhaca unbaa la qaylinayaa. Waa hubaa in laga daahay oo doorashooyin gobollada ka dhacaya ayaa lagu mashquulsanaa. Laakiin haddana haddii uun mar baraarugeen, waa isleeyahay walaalka jooga gobollada oo u dhoweynaa ayaguna kama jiifan doonaan dadka aada iyo aadka u tabaalaysan. Dee hadda waxayba taagan tahaba xoolihii waaba xaalufeen, dadka sidii loo badbaadin lahaa, sidii dadkii loo badbaadiyay ilaa taagan tahay. Waxaan isleeyahay haddii ilaahay bulshada caalamkana dee lagama maarmo, inkastoo aan isleeyahay in la qabo dadka Soomaalida marka wax ka go-an yihiin, bulsho wax ka go-an yihiin inay caalamka wax la qabtaan, bulsho aan wax ka go-anayn caalamka wax lama qabtaan. Waxaan leeyahay marka doorka bulshada naftigiisu waa hooseeyaa. Bulshadu waxaa la rabaa inay kacdo. De ninka bishii guriga raashinka usoo gatay, yacni 15 beri oo kamid raashinka uu guriga dhigtay, inuu geeyo meelaha dhibaatadu ka jiraan oo bulshadu naftigeedu ay runtii baraarug badanaa lagu jiraa.
Arintan xusay oo ah bulshadu kaalinteeda inay hooseyso, ma aragtaa doorka wax ka qabashada dhibaatada abaarto? Ma waxaa iskale dowladda, ma maamul goboleedyada, mise bulshada rayidka ama guud ahaan shacabka?
Waxay ila tahay aniga horta bulshada in aada la saaro maaha, sababtoo ah bulshadu hoggaanay rabtaa. Tusaale, hadda waxaa la sameeyey guddi wasiira ah, yaan u geynayaa kiilada bariiska, ma wasiir aan u geyn karaa anigu kiila bariis? Suuragal maaha. Xataa waxay ahayd guddiyada la magacaabayo dadka bulshada hormuudka u ah oo haddii aan la kuriyo bulshadu ay heli karto oo bulshada la kulmi kara, in haddii aan la kuriyo guddiyada ay ka mid noqdaan. Marka wasiir bullet proof ku jiro haddii aan la kuriyo yaa dhagax ku wareegsan yahay, iyo bulshadu maba is arkaanba. Midda kale, bulshada waa la ogyahay siday ugu gurmatay hadda abaartii ka dhacday gobollada Gedo, hadda kor abaartii ka dhacaysay, hase yeeshee hadda isuma gurma karto sababtoo ah beelka socolaada ka jirta. Haddii aan la guriyo dadku xor maahan oo uma socon karaan sidii hore. Haddana dowlad iyo maamul ayay leeyihiin oo gobolka saxada waxaa loo sameeyey dowlad goboleed wax la yiraahdo madaxweyne hor fadhiyo. Marka madaxweyneyaashaas tirada badan ayay ahayd hawshan inay hogaamiyaan haddii aan la kuran yahay, markaasa bulshadu ay gacan sii lahayd. Marka wax hogaana ma lahan, bulshadiina keligeed ma socon karto, ciday wax u dhiibaan oo ay aaminaan ma ay hayaan. Marka waxaan isleeyahay haddii aan la kuran hawshu hogaan ayay u baahneed, waxaana gabay hogaankii gobollada.
Aad baad ugu mahadsan tihiin ka qaybgalka barnaamijka. Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaba maanta, waxaa dooda igala qaybgalay Professor Maxamed Xasan Doob, guddoomiye ku-xigeenka Jaamacadda Joogka ee magaalada Muqdisho, iyo Abwaan Cabdulaahi Cusmaan Guure, afhayeenka Golaha Abwaanada Soomaaliyeed. Inta doodan midda xigta ku kulmi doono nabadgelyo.
aad iyo aad ayay mahadsan tahay Saynab Abukar oo nala socodsiinaysay dooda gaaban. Halka aad ka dhagaysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii waxbarashada, waxaa inoo haya Barkad Maxamuud Kaariye.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubintii waxbarashada oo idinka imanaysa Hargeysa.
hababka waxbarashadu kaliya ma ahayn macallinku u sheega ardayga aqoon iyo waxa uu barayo, isla markaana ardaydu ay noqoto kuwo iyagu un wax la baro oo suga. Hase ahaatee, waxyaabaha ugu muhiimsan ee macallinka laga rabo ayay ka mid tahay in ardayda la baro sifaha baadhista aqoonta iyo in isaga laftiisu ikhtiraaci karayo ama hal abuur la iman karo, sida uu sharaxayo Mubaarig Ibraahim oo ah bare ahna tilmaamo bare.
Macallinku ardayga waa inuu baraa siduu wax u baran lahaa, siduu wax u baadhi lahaa. Lama rabo macallinku inuu markasta afka ugu guro aqoonta ardaygii. Ardayga waxa la rabaa isagu inuu laabrariga galo, inuu galo muxuu ahay maktabadaha, inuu isagu wax akhriso. Keliya macallinka waxa laga rabaa waa inuu tooliskii siiya, waa inuu runtii qalabkii siiya. Ardaygu wax ku baadhi lahaa, wax ku baran lahaa, markaasuu ardaygu isdiraya isaga wax baranaya.
Dhaqamada wanaagsan ee laga rabo goobaha waxbarashadu waxay qayb ka noqdaan aqoonta ardaydu baranayso, waxaana inta badan hormuud waa barayaasha, ardayda iyo cid kasta oo halkaa ka dhow, si aanay saameyn aan wanaagsanayn aanay ugu yeelan ardayga. Gudbinta edaabta sane macallinku waxay inta badan ugu horreysaa mas-uuliyadaha saaran macallinka. Hase ahaatee, waxaa suurtagal in mararka qaarkood ay dhacdo in ardayda ay ka soo baxaan kuwo adag oo qaarkood u muuqda kuwo habdhaqankoodu adag yahay. Habnoocma ayuu haddaba macallinku la macaamilayaa ardaydaasi.
Marka laga warramayo sidee baa loo bedelay ardayga dhaqankiisa, waa qodob aad u muhiima oo maanta runtii aad moodo in aad loogu baahan yahay. Dhaqanka ardayga laguma bedelo kaliya in la uleeyo oo lala dhaco u laguma bedelo. Runtii waxaa lagu bedelaa ardayga dhaqankan waxba ku keenay. Ardayga waxa la yiraahdaa, marka aad rabto dhaqan wanaagsan inaad ku abuurto, dhaqanka wanaagsan waa inaad jeclaysiisaa. Oo sideebaad u jeclaysiinaysaa? Waa inaad tusaa dhaqankaa wanaagsan wanaagu isaga u leeyahay. Waa inaad isku xidhaa ardayga dhaqankaa wanaagsan ee aad rabto inuu yeesho, iyo mustaqbalka sida uu anfacaayo, iyo sida uu markuu weynaado u anfacaayo. Waa inaad isku xidhaa.
Waalidka lafahantooda ayaa iyana qaybtooda mas-uuliyadda ka saarantaha tilmaaminta iyo toosinta ardayda, gaar ahaan habdhaqanka waqtiyada waxbarashada. Waxaana iskaashi arrintaasi la xidhiidha oo dhex mara macallinka iyo waalidku ay keenaysaa in guul laga gaadho. In haddaba habdhaqankaasi la bedelay oo ardayga wax iska bedeleen ayaa iyana u baahan in la helo halbeeg lagu ogaado, islamarkaana muujinaya in dadaaladii waalidka iyo macallinku sameeyeen ay midhodhal yihiin.
Marka dhaqanka wanaagsan oo rabo macallinku isagu u gudbiyo muxuu ahaaye ardayga, isagu waa inuu leeyahay. Dhaqanka wanaagsan la rabo ardayga in loo gudbiyo, guriga ardayga waa inuu ka helaayo. Dhaqanka wanaagsan la rabo in loo gudbiyo, saaxiibku ardaygu la saaxiibaya waa inuu leeyahay. Dhaqanka wanaagsan ardayga loo gudbinaya, iclaanka iyo wuxuu daawanaya waa inuu ku arkaayo. Markaasa waxa imanaya dhaqankii in ardayga in la bedelo.
Dhegeystayaal, waxa intaasi kusoo gunaanidanaa xubintii waxbarashada toddobaadkan oo idinka imanaysa Hargeysa. Tani iyo intaynu xubinta mid lamid a toddobaadka dambe hadahan oo kale ku kulmayno, waa Barkhad Maxamuud Kaari oo idinku dhaafay. Asalaamu calaykum.
barnaamijkii waxbarashada iyo Barkhad Maxamuud Kaari aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo qodobada aan idinku hayo ay ka mid yihiin macallinka Guardiola ee kooxda Manchester City layliya oo rajadii laga qabay dalka Ingiriiska ka soo dhalaalila, maxay tahay dhibaatada haysata Manchester City iyo macallin Guardiola. Hase ahaatee, marka ugu horreysa aan ku hormaro kulamadii toddobaadkan dalka Ingiriiska dhacay oo natiijooyin la yaab lahi qaarkood ay ka soo baxeen. Liverpool oo garoonkeeda Anfield kula ciyaaraysa kooxda Swansea ayaa kulankaasi waxa uu kusoo gabagabobay 3-2 guushu dhanka Swansea ayay aaday, oo weliba kooxdan Swansea in dhoweydba guulaha way kala caageeno, waxaa looga cabsi qabay inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Natiijadan 3-2 ah ee kooxda Swansea guusha ku hesay, laba ka mid a goolasha Liverpool ciyaaryahanka Firmino la yiraahdo ayaa dhaliyey, walow goolka guusha ee kooxda Swansea uu dhaliyey ninkay ku duusho ee sigirsan. kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo la ciyaaraysay ee kooxda Stoke City ayaa dirqi kaga baxsatay in laga badiyo, oo hal iyo hal bareejo ah ayay keensatay daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta. ciyaaryahan Wayne Rooney ayaa gool u saxiixay, weliba goolkaasi ciyaaryahan Wayne Rooney waxa uu ku jebiyey rikoolkii Bob Charlton oo 250 gool ayuu kooxda Manchester United haatan ku hogaaminayaa ciyaaryahankaasi. Arsenal oo Burnley la ciyaaraysay kulan la yaab leh ayaa dhex maray habeenkii xalay ahaa, oo kooxda Arsenal ayaa gool la hormartay, ciyaaryahankeeda Shaqa ayaa roose loo taagay, gool waxaa laga dhaliyey rigoore ah. daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta oo 7 lagu daray ayaa kooxda Arsenal gool la timid rigoorahakaasi, oo la rumaysan yahay in uu ahaa offside maadaama ciyaarihan kushilni oo rigoorada lagu galay uu ku jiray offside markii banooniga loo soo tuuray dhankiisa. Si kastaba ha noqotee, Arsenal saddex dhibcood ayay si nasiiba ku heshay macalinkeeda Arsene Wenger, isagana ciyaarta ayaa laga saaray, waxaana laga yaabaa toddobaadkan in ganaax dusha loo saaro kadib markii uu mid ka mid a garsoorayaasha ciyaarta weliba ka kaydka ah uu kala tuuray. Dad fara badan ayaa ka dhursugaya waxa maanta horyaalka dalka Ingiriiska xiriirkoodu uu ka soo saaro macalin Arsene Wenger. Haddaba su-aashii isweydiinta mudan ee ka hadlaynay ee Manchester City ku saabsanayd inta aynan ka jawaabin natiijadeeda aan idii koobo 2-2 bareejo ah ayay ku kala tagay Tottenham Hotspur iyo Manchester City. ciyaartaasi 2-2 Manchester City ayaa ku hormartay, laakiin Tottenham ayaa soo bareejisay oo 2 gool gadaal ka keentay. Haddaba waa maxay dhibaatada haysata Manchester City? Guardiolase maxaa ku dhacay? Maxamed Awowey oo ciyaaraha ka faallooda ayaa qadka telefoon ku jira. Waan jeclahay bal inaan dhowr su-aalood ka weydiiyo arrimahan. Maxamed, adigoo barnaamijka kusoo dhawaanaya, marka ugu horeysa inta aanan Guardiola u gelin, maxay tahay dhibaatada haysata kooxda Manchester City?
Haddaan ka hadlo Guardiola ama Manchester City, waxaa waxyaabo badan ba waxaa la dhihi karaa waa saamintay. Ciyaartooyda da-doodu waaweyn tahay waa la dhihi karaa, maxaa yeelay waxaa weyaan oo maleynaa Premier League ciyaartooyda ugu da-da waaweyn 34 jiro, waxaahay Sanya 34, Urtiyo 32, Zabaleta sidoo kale, Fernandinho 31 or 32 jiraa. Waa la dhihi karaa oo macnaha waa dad waaweyn waa waaweynaadeen waa la dhihi karaa. Sidoo kale waxaa la dhihi karaa Guardiola latirkiisa uu ku cusub yahay Premier League-an oo fahan uu baahan yahay waqti, waa la dhihi karaa. Sidoo kale waxaa umalaysaa adduunkii haddana inuu isbedelayo, waxaa jira dad soo baxay ama la isticmaalay aada loo isticmaalaa awliya kojijka hadda aada loo isticmaala waxa la dhaho Kagan Person la dhaho, oo loo diido tiimka kale ama inay gaanas ay ku fiiriyaan koox ama cayaartooy kale ama maaragtaa ay ku basbaasaan oo kale. Marka intaas waa la dhihi karaa waa saameysay, laakiin waxaa si fiican loo ogaan karaa umalaynaya seasonka dhammaadkiisa ama beginning-ka next season haddii la yiraahdo.
Aad aad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Awowe oo ila falanqeynayay barnaamijka Faaqidaadda toddobaadkan, oo aynu ku eegaynay horyaalka dalka Ingiriiska iyo weliba kooxda Manchester City macalin Guardiola dib u dhaca haysta. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii toddobaadkan, tan iyo kulan dambe waa mascaadooyda.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. dhegeystayaal, halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana baan Falastiin Axmed Iimaan ka codsada inay noo dulmarto qodobadii ugu doorka roonaa wararka.
mahadsan jaamac. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu la kulmo afhayeenka aqalka Kongareska Paul Ryan, islamarkaana uu qalinka ku duugo amarro fulineed oo kala duwan maanto Isniina. Aqalka cad ilaa haatan faahfaahin kama bixin nooca amarada fulineed ay noqonayaan. Erge ka socota xukuumadda dalka Siriya iyo ergada mucaaradka ayaa maanta gaaray caasimada dalka Kazakhstan, iyagoo halkaasi kaga qaybgalaya wadahadallo nabadeed oo ay dabada ka riixayaan dalalka Ruushka iyo Turkiga. wadahadalladan ka dhacaya caasimada Astana ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro hirgelinta xabad joojintii dalkaasi ka dhaqangashay bishii Diseembar ee sanadkii hore, ay horseedka ka ahaayeen Ruushka, Iran iyo Turkiga. ciidamada wadamada deriska la dalka Gambia ayaa maalnimadii shalay soo gaaray magaalada caasimada ah ee dalkaasi si ay ugu gogol xeraan imaanshiyaha madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Aadama Barrow. dadweynaha magaalada caasimada ah ee Banguul ayaa gacmo furan ku soo dhaweeyay ciidamadan. madaxweynihii hore ee dalkaasi oo ka dhiga adeegay inuu aqbalo natiijada doorashada iyo codsiga wadamada deriska ah ayaa u qaxay waddanka Senegal ee deriska la ah Gambia kadib markii ciidamada gobolka ee taageeraya madaxweynaha la doortay ee Aadama Barrow ay ku soo dhawaadeen caasimada. mudane Aadama Barrow ayaa Khamiistii aanu soo dhaafnay lagu dhaariyay caasimada waddanka Senegal ee Dakar. kooxda dhinaca bidix u janjartay ee mas-uuliyadda iyo anshaxa ee Washington D C xarunteedu ay tahay loonay soo gaabiyo Crew ayaa shaaca ka qaaday in dacwad maanta ay ka diiwaan gelin doonaan maxkamadda federaalka ee Manhattan, dacwadaasoo ka dhanaa madaxweyne Donald Trump. qodobka lacag qaadashada iyo dastuurka markaasi quwadaha shisheeye oo ay ku jiraan dowladaha ayaa ka mamnuucaya inay lacag ama hadiyad siiyaan madaxweynaha Mareykanka.
aad iyo aad ayay umahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada hees aad u macaan. Falastiin, maxaad noo soo xusho dhegeystayaasha ugu daqa?
Waa codadka macaan ee Qadra Daahir Ciga iyo Cabdinaasir Juba. waa raalahada waa Cabduqaadir Cumar Macalin Juba. heestuna waa heestii Hadal Waalid.
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga
hadal waalid ma diri karo xabaarada guu dhala hadal waalid ma diri karo xabaarada guu dhala haydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way haya hadal waalid ma diri karo xabaarada guu dhala hadal waalid ma diri karo xabaarada guu dhala haydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way haya haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hadii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga xaggeen talo kaga hagaaga
macaan ee Cabdiqaadir Jubba iyo Qatar Daahir Ciga guud ahaan idaacaddeenni galabnimo ay gabagabo u ahayd waa Jaamacad Buule Jaamac ee Falastiin oo idin leh nabadgelyo.
hayrarta jacaylka iyo haddana hawl deris lanahay hayrarta jacaylka iyo haddana hawl deris lanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaagilay hayrarta jacaylka iyo haddana hawl deris lanahay hayrarta jacaylka iyo haddana hawl deris lanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaagilay haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga
xamadan beena ay tiri abbahu waxba ma agrade
shadow tartar